Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče. Pre nekoliko dana održan je drugi okrugli sto u okviru dijaloga o Kosovu i Metohiji. O mogućim rešenjima za južnu pokrajinu mišljenja su izneli predstavnici 22 instituta društvenih nauka i više od 50 naučno-istraživačkih radnika. U središtu pažnje danas šta su neki od učesnika skupa predložili kao moguća rešenja za Kosovo i Metohiju. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti emisije su Momčilo Pavlović, direktor Instituta za savremenu istoriju, Aleksandar Raković iz Instituta za noviju istoriju Srbije i Savo Manojlović iz Instituta za uporedno pravo. Želim vam svima dobroveče i hvala što ste se odazvali našem pozivu. Razgovarat ćemo o predlozima rešenja za Kosovo i Metohiju, a ja moram da kažem da se i Radio Beograd na neki način takođe uključuje u ovaj dijalog, jer ovo je jedna u nizu emisija koje smo već posvetili ovoj temi. Gospodine Pavloviću, kao domaćin skupa predložili ste tri rešenja za pitanje Kosova i Metohije i ja bih, eto da to bude početak našeg razgovora, predlog broj 1, citirat ću vas nekako, da se rešenje potraži u okviru širih evropskih integracija. Šta to podrazumeva?
Prvo, ja nisam bio domaćin tog panela. Ja sam samo predsjedavao sticajem različitih okolnosti. Dakle, to je odbor koji je vlada formirala za vođenje dijaloga. Drugo, dakle, pre nego što sam došao do tih rešenja, sam imao jedan mali referat, pogled na istoriju, i tamo je izlistano nekih, nećete verovati, 20 rešenja kroz istoriju koje se odnose na taj prostor. Otkad je on u sastavu srpske, odnosno jugoslovenske države. Od radikalno srpskih do radikalno albanskih, do onih koji su se pojavljivali za vreme Miloševića i posle 2000. godine, odnosno posebno 2008. godine. Tu ima nekih 10 različitih rešenja i sva su ona, dakle, cirkulisala u javnosti, ali nikada nisu, odbijale su se, da tako kažem, od taj zid albanskih maksimalističkih zahteva, naravno sponzorisane te nezavisnosti, ili nezavisnost ili ništa, kako se obično kaže. Shodno tome, ja sam onda na kraju smatrao da pođemo od tačke slaganja, ali pre toga opet da se ispune neki preduslovi. Naprimer, spomenuto je da mi ne znamo zaista šta se dešavalo u bliskoj prošlosti, makar mi kao istoričari. Mi ne znamo razmere zločina i na jednoj i na drugoj strani. Mi ne znamo razmere imovinske i druge devastacije, posebno prema ličnoj toj imovini, ali i prema crkvenoj imovini. Pa sam mislio, mi ne znamo, na primer, sećate se da su i predsjednik Tadić i predsjednik Nikolić najavljivali neke svoje planove za Kosovo i da je to u medijima eksploatisano. Makar ja nisam video te planove na papiru, niti sam video impute koji su služili da se napravi jedan takav plan. Znate, to mora da postoji tim ljudi, elaborati, analize, suprotstavljena mišljenja, makar mi istoričari znamo kako to rade ozbiljne administracije. Kada sve to, dakle, imamo u vidu, mislio sam da istina može da pomogne u uspostavljanju dijaloga sa Albancima. Ne verujem da su svi Albanci šovinisti, ne verujem da su sve niti na mikroplanu pokidane, dakle tu postoje ljudi koji su radili u institucijama sistema i pod Miloševićem i pre njega, dakle, ajde da ti ljudi razgovaraju s jedne i s druge strane, pa komšije do jučerašnje, pa ljudi sa univerziteta i tako redom. I tek na kraju, dakle, to su bila neka moje razmišljenja u smislu da pođemo od tačke slaganja Srba i Albanaca danas. A to su jedni i drugi se slažu i žarko žele da uđu u Evropsku uniju.
I otuda vaš prvi
predlog. I otuda ta ideja od tačke slaganja, ali naravno to ne zavisi ni od nas ni od Albanaca, nego zavisi pre svega, to je trostruka ljubav, da tako kažem, i od Evropske unije. Moje mišljenje je, dakle, uvek bilo, ako zaista Evropska unija želi da pacifikuje ovaj prostor, ja smatram da ova crna rupa na Balkanu, dakle, kada pogledate mapu, vidite da su sve države otprilike integrisane u Evropsku uniju, i čak Rumunija, Bugarska, imate jednu rupu negde na dnu Balkana, crnu. Moje mišljenje je da bi bilo najbolje da te zemlje istovremeno budu integrisane u Evropsku uniju. Ja znam da je to naravno nerealno, ali podržavanje jednih nasuprot drugih ili isticanje jednih kao modela, na primjer Crne Gore, da ona pre treba da uđe u Evropsku uniju od, recimo, Srbije i Albanije, dakle, to je sve otprilike isto, manje ili više. Ne verujem da su ekonomije jedne jače od drugih. Naravno, to zavisi od snage, od broja, od veličine. I da, dakle, tu treba tražiti neko rešenje.
Da, da, na taj način pacifika. Lopta bi u stvari bila u dvorištu Evropske unije.
I Evropske unije, i Amerike, da. I Srbije, i Albanije.
Posle ćemo se vratiti na vaše ostale predloge. Sad bih volila da čujem šta ostali učesnici u razgovoru misle konkretno, evo, o ovom predlogu, gospodine Rakoviću. Koliko vama zvuči realno ovo?
Voleo bih, naravno, da je profesor u pravu. Ima zaista struktura koje su radili u vreme SFRJ, verovatno i u vreme SR Jugoslavije i dobrih komšija. Međutim, dok je UČK na vlasti na Kosovu i Metohiji, to je teško implementirati, s obzirom da su oni poznati po tome da uklanjaju svoje protivnike, čak i fizički ih uklanjaju ukoliko je to potrebno. Dakle, s te strane, ako bi se došlo do velikih promjena na Kosovu i Metohiji, koje su u stvari tektonske za ta društvo koje je sada, onda bi zaista moglo doći do ovakvih razgovora koji bi bili veoma korisni. Pritom, ono što jeste veliki problem, i to profesor također pominje, je favorizovanje jednih u odnosu na druge. Dakle, Albanci na Kosovu i Metohiji su favorizovani u odnosu na Srbe. U svakom smislu. Ne samo Albanci na Kosovu i Metohiji, vidimo da su oni favorizovani u odnosu na Makedonce, Makedoniji, generalno da su favorizovani zbog toga što koriste za, oni su neka poluga sile na našem prostoru i kao takvi prosto su primećeni ne samo od strane Srba ili Makedonaca, nego i Grci. Imali smo u poslednje vreme nekoliko izjava grčkih zvaničnika koji više ne mogu da tolerišu tu agresiju koja dolazi od strane Albanaca. Dakle, to je jedan paket koji bi trebalo u stvari da se rešava tako što bi oni bili pacifikovani, ali nekako mi to deluje da nije blizu. To je problem koji je Zapad napravio i taj problem Zapad i mora da reši, jer je on toliko nahranio ambicijama albanske separatiste i teroriste da oni su postali nezajažljivi. Dakle, kad pogledamo njihove planove, oni sa nama u stvari uopšte više ni nemaju nameru da razgovaraju, oni imaju nameru dalje da otimaju i otimaju i otimaju, ne samo naše teritorije, nego i makedonske, pa možda i Crnu Goru, a i imaju pretenzije čak i na Grčku.
A da li onda ima smisla tragati za rešenjima?
Uvek ima smisla tragati za rešenjima. Dakle, pre svega u ovom slučaju nema brzih rešenja, kada reču Kosovo i Metohiji. To presecanje Gordijevog čvora sada u ovom momentu, pomenuo bih profesora Branka Rakića, univerzitetskog ombudsmana, koji je napisao jedan odličan tekst za pravoslavlje, objavio ga u poslednjem broju 1. novembra, koji je rekao da je kosovsko-metohijsko pitanje svih generacija Srba, i prethodnih, i sadašnjih, i budućih, i da s tim u vezi nema brzog rešenja, nema presecanja Gordijevog čvora, i to je, čini mi se, na to treba jako obratiti pažnju. da vidimo, da sačekamo, da vidimo što nam vreme nosi. Mi ne treba da žurimo, pogledajmo kiparsko rešenje, na primjer. Grci tu uopšte ne žure, to je problem koji je nastao od 74. koji je pritom pokazao i da dve zemlje NATO pakta mogu da uđu u rat jedna s drugom, jer su i Grčka i Turska u to vreme bile zemlje NATO pakta. Aha. I taj rat se loše završio po Grke, dakle oni su izgubili 40% teritorije, etničke teritorije na Kipru, uključujući njihov najveći grad Famagustu.
Savo Manojlović, Institut za uporedno pravo, volila bih da čujem i vaše mišljenje o predlogu broj 1 koji smo upravo čuli, ali možda pre toga, kada je gospodin Raković pokrenuo to, imali brzog rešenja i da li treba žuriti, po vašem mišljenju?
Pa, treba aktivno raditi. Sada znači, šta znači žuriti? Treba biti aktivan i brz u stalnim potrebama da se, tako kažem, stekne određena prednost ili da se na neki način ta prednost manifestuje što kroz bolji život građana, znači na Kosovu i na Srbiji, ali i u drugim smislu, u smislu neke političke pregovaračke pozicije. A što se tiče definitivnog razrešenja tog pitanja, to zavisi s koje strane prosto to pitanje posmatrate. Ako ga posmatrate onako kako je trenutno zvanična politika u Srbiji, a to je da je Kosovo jednostavno neotuđivi deo Srbije, onda ga naravno ne treba razrešavati, jer se čini da trenutna situacija prosto se na neki način menja. To se može videti, znači, kroz različite stvari. Prosto mi se čini da opada taj entuzijazam koji je pratio kosovsku nezavisnost na međunarodnom nivou, prvenstveno zato što su otvorena nova žarišta, i to ne samo Katalonija, koja doduše jeste prvo izvođenje tog scenarija u zapadnoj Evropi, ali pre toga ne treba zaboraviti da smo imali iste godine kada je Kosovo proglasilo nezavisnost i proglašenje nezavisnosti od strane Abhazije i Južne Osetije u Gruziji, zatim smo imali na Krimu ponovo ono izvođenje tog scenarija i prosto jednostavno i proglašenje, znači, Donbasa i Luganskog, druge dve pokrajine u Ukrajini. Neke od tih su, dakle, da kažem, malte neformalizovane i završene priče uglavnom, neke se i dalje otvaraju, ali kogod sada izvede određeni precedan, on se poziva na onu čuvenu odluku, to jest mišljenje Međunarodnog suda pravde, koja je zapravo bila u suštini nedavanje mišljenja i koja je otvorilo prostor svih tih secesija.
Da li je to onda argument više u pravcu toga da ne treba žuriti?
U smislu konačnog rešenja, da, znači, postavlja se pitanje šta bi bilo konačno rešenje, i Institut za uporedno pravo je negde postavio, znači on je išao svaki mogući scenarij. Od scenarija kosovskog otcepljenja šta bi trebalo tražiti, do scenarija, da kažemo, reintegracije Kosova, do neke vrste zamrznutog konflikta ili raznih drugih stvari. Jedan od predloga kojim sam se ja bavio je donekle, mogu da kažem, ima suprotan pristup od ovog. Meni se čini da bi s jedne strane možda trebalo poći ne od onoga čega se slažemo, nego od onoga čega se ne slažemo, da kažem.
Kako to?
Pa vrlo prosto, zato što ako pričate samo oko onog od čega se slažete, razgovor je donekle, može se reći, isprazan, jer vas onda uvek čeka ono što se ne slaže. Ako pođemo od onog što se ne slažemo, mi na neki način možemo reći, u redu, to su stvari koje stavljamo, na koje moramo da nađemo mehanizam kako prevazilazimo stvari koje se, oko kojih se ne slažemo, a to je da se Kosovo smatra nezavisnom državom, a da ga mi smatramo i dalje delom Srbije pod međunarodnim protektoratom.
Pa da, ali ako su takve pregovaračke pozicije potpuno suprotne, gde je onda ta tačka preseka u kojoj bi mogao da nastane
tačka
dijalog?
Tačka preseka je gde opet mi treba da promenimo. Ja sam inače predložio, baveći se istraživanjem u Institutu za federalizam, u radu koji je plod tamošnjeg istraživanja, sam predložio rešenje za nezavisnost Kosova, koje upravo se bavio tim pitanjima koje ističete, i on je dobio nagradu instituta. Znači, s jedne strane treba preokrenuti proces, zato što srpska strana, čini mi se, da sve vreme polako pitanje po pitanje o pitanju se pregovara, i ona ga prepušta kosovskoj strani, a istovremeno se stalno od kosovske strane čeka da implementira jedan veliki deo, a to je ona zajednica nezavisnih opština. Treba krenuti od prvog pitanja pre nego što se reči konačan status. Koje je to funkcionalno pravno-političko rešenje suživota na teritoriji Kosova, bez obzira da li je ta teritorija nezavisna država ili, da kažem, deo Srbije. Pa je onda to rešenje bilo takvo koje je predloženo, jeste da se formira srpski entitet, ali ne sa prostim nadležnostima zajednice opština koje će imati, samo da kažem, lokalne ingerencije, nego neku vrstu maksimalizovanu nadležnost. I to postoji uporedni primer Hong Konga, gde bi čak mogao da se prostre i pravni sistem Srbije.
Dobro, evo, čuli smo sada nekoliko predloga. Gospodine Pavloviću, kako vama zvuči ovo?
Pa ne, to je stari predlog. Profesor Jovičić je govorio o ta dva entiteta na Kosovu, to je bilo 90. godina, sada ne znam.
A kakav je vaš stav o dva entiteta?
Ne, Albanci jednostavno za takve predloge, naravno sponzorisani od Amerike, neće možete da čuju da o tome razgovaraju. Dakle, i to vi dolazite udrati u zid, jednostavno. Vi niste u poziciji da oni to prihvate kao da stave na stopa da razgovaraju o tome. Dakle, mi moramo da nađemo nešto što bi i oni prihvatili da uđu u taj dijaloga, da mi imamo ovo što su rekle kolege, ofanzivni pristup. Nije dovoljno da se samo od Srbije kao od Osmanskog carstva tokom 19. veka samo traži da se krnji, kako da kažem, i teritorija i suverenitet, nego da imamo, kako je neko rekao, proaktivan stav. Što se tiče konačnog, odnosno definitivnog rešenja, ono za istoričare ne postoji uglavnom. Znači, istorija ne miruje i čak međunarodne okolnosti nekada mogu da same iznedre rešenje koje vi ne očekujete. Naprimjer, ovakvim stavom dolazimo u situaciju da na Balkanu samo Albanci će imati dve suverene države. Jednu priznatu stvorenu od 1912. i drugu 2008. delom priznate od međunarodne zajednice. Pa to nije normalno stanje. Dakle, da jedini Albanci imaju dve države i prirodno je sada da te dve države, to je isti narod, teže ujedinjenju. Dakle, to je neki proces koji vi ne možete da zaustavite. Pa ako je tako, ako postoji realno albansko pitanje na prostoru Balkana, čitavog, realno postoji srpsko pitanje. Naročito na prostoru bivših jugoslovenskih republika, Bosne, gde živi 1,5 miliona, dakle više Srba živi u Republici Srpskoj nego što Albanaca živi na Kosovu. Pa oni su opet međunarodnim okolnostima i ugovorima prikovani i vezani protiv svoje volje da žive u Bosni i Hercegovini. U tom smislu sam mislio da ta dva pitanja se stave na sto, i srpsko i albansko, i da se ta pitanja rešavaju po istim principima. Ako Albancima date pravo, ako kažete da je vođen rat, ako kažete, to sve važi i za Srbe.
A da li ste mislili da se ta dva pitanja rešavaju, na primjer, u okviru velike međunarodne konferencije o kojoj ste pričali, što je ujedno vaš predlog, broj 2?
To je model rešavanja tih suprotnosti iz 19. veka. I on nikada nije zadovoljio interese i očekivanja ni jedne strane koja je ulazila u takve aranžmane. Setite se Berlinskog kongresa, setite se, dakle, svih tih Londonskog ugovora, Bukureštskog mira.
A zašto onda mislite da bi sada takvo rešenje iz 19. veka bilo primenjivo?
Zato što bi u tom slučaju Srbija imala bolju poziciju kada bi na takvoj jednoj međunarodnoj konferenciji velikih sila učestvovala i Rusija i Kina i druge velike sile, gde bi srpski interes imao ko da brani. Ovako vi pregovarate s jednim savezom, kakav je Evropska unija, koji vam direktno uzima teritoriju, nudeći vam pritom ulazak u taj savez, za koji, a svi savezi kroz istoriju manje više su pre ili kasnije propadali, a da pritom priznavanje Kosova nije vezano za taj savez. Znači, oni razgovaraju, o Kosovu, a taj savez, mislim Evropsku uniju, ona nije priznala Kosovo, nego je ostavila da pojedinačno države priznaju Kosovo, pa imate tu razlike. Dakle, oni se nisu suočili sa problemom, a mi smo, dakle, ušli da s njima razgovaramo o aranžmanu i da se krnji suverenitet na Kosovo.
Gospodine Rakoviću, kakav je vaš stav, na primjer, o međunarodnoj konferenciji, gde bi se, dakle, uz učešće velikih sila, kako gospodin Pavlović kaže, i Rusije i Kine, možda selo za neki sto, šta bi tu moglo da se dobije, a šta su rizici takve situacije?
Pa takva konferencija bi mogla da dovede do trajnog mira na Balkanu, kakav je u drugim delovima Evrope, ajde ne kažemo istočne, ali da kažemo ovim delovima zapadne i srednje Evrope. Naravno, postaje se pitanje da li Amerikanci i NATO pakt uopšte žele to, žele mir. Oni su ostavili suviše otvorenih pitanja na Balkanu da bi lako mogli da potpale Balkan u nekom momentu, imamo više žarišta. Treba samo sabrati jedan i jedan o tome što je profesor govorio. Dakle, to je vrlo lako. Znači, ukoliko hoćemo da napravimo neko simetrično rešenje, mi ga lako vidimo i lako vidimo da takvo rešenje vodi do trajnog mira. Dakle, po bolne gubitke, verovatno, i za Srbe, i za Albance, i za Bošnjake, dakle, oni bi takođe bili verovatno u nekom bolnom gubitku, ali bi to dovelo do mira i do, ajde da kažemo, nekog rešenja koje bi bilo nalik pravičnom. Nikad pravo rešenje ne može biti pravično, to su velike katastrofe koje su se događale na prostoru, ali u ovim okolnostima nalik pravično. Međutim, onda ovaj prostor ne bi više bio žarište. Znate, kada bi granice bile uspostavljene u etničkom smislu ili u glavnom etničkom smislu, je bila rešena nacionalna pitanja jednog, dva ili tri naroda, pa možda i četiri, onda bi žarišta moralo da budu nađeno na nekom drugom prostoru, to nije lako, a upravo ovaj prostor je zbog tih balkanskih nacionalizama koji su povezani i sa verskim identitetom i uopšte raslojavanje na verskoj osnovi, pogotovo među Srba, Hrvata i Bošnjaka, ona se i lako aktiviraju, lako potpale i mentalitetske osobine prostora naroda, pogotovo ono ko živi na dinarskim delovima bivše Jugoslavije, su slične, ona se lako užari i posle kad se lako užari onda ne znamo gde će da stane. Dakle, to je, već smo imali takve primere. Tako da, sigurno da bi ta konferencija doprinela miru, ali pitanje je, dakle, da li oni koji su još uvek glavni igrači, a to su Sjedinjene Države, NATO pakt, a i britanska politika koja je kod nas i dalje, ja mislim, njihove službe su najaktivnije na našem prostoru, to žele, oni u ovom momentu to ne žele, pokazuje se u stvari da oni i dalje imaju nameru da drobe deo po deo srpskih zemalja i Republike Srbije i evo videli smo i Izetbegović u izjavu od pre neki dan, Bakir Izetbegović koji je dao televiziji Deutsche Welle, da on nije zadovoljan ni pozicijom Stare Raške koju je nazvao Sandžakom, a da također nije zadovoljan, odnosno da također smatra da Bosna i Hercegovina treba da prizna nezavisnost, odnosno jednostrano proglašenu nezavisnost albanskih separatista na Kosovu i Metohiji. Dakle, čini mi se da su naše vlasti, predsjednik Vučić i ranije dok je bio premijer, previše pružale ruku i hrvatskim političarima i državnicima i ovim Bošnjacima i da kad god su pružili tu ruku ona nije bila prihvaćena već je bila odbačena. Bio onaj moment kada je bila inauguracija predsjednika Vučića u Palati Federacije kada je Kolinda Grabar-Kitarović pola napustila. A Vučić je na njenoj inauguraciji bio celoj i to na Sretenje.
Dakle, pa posle je i objasnila, moramo to da kažemo, da je imala zdravstvenih problema. Sećate se u vreme inauguracije da je zaista imala razlog zbog koga se povukla.
Ne deluje to ubedljivo uopšte, ona jednostavno nije želela sluša srpske narodne pesme i srpske patriotske pesme koje su bile u tom delu programa, jer je htjela da pokaže svojoj javnosti koje je u Hrvatskoj prosto neverovatno, ali toliko uskomešana nacističkom i ustaškom idejom da je to postalo zapanjujuće već. I da Evropska unija toleriše takvo ponašanje i takvu ekspanziju tih radikalnih ideja iz Drugog svjetskog rata da je prosto čovjek koji je pristojnom, on to ne može ni da gleda. Nije mu jasno kako je moguće da se to dogodilo, ali to je posljedica onog vremena kada su oni to gajili i negovali da bi ih 90-ih stavljali nasuprot Srbima. Sada su dobili to što su dobili, verovatno da ni sami ne znaju šta će da rade, čak i neki rimokatolički visokodostojnici koji nisu u okviru crkve u Hrvata su, imao sam priliku s njima da razgovaram, rekli da oni uopšte više ne znaju šta će da rade sa eksplozijom šovinizmu čak i u okviru crkve u Hrvata.
Uh-huh. E sad, u takvom međunarodnom okruženju, gospodine Manuel, prvo, da li se slažete sa iznesenim tvrdnjama i šta uopšte može da se onda uradi?
Pa, ako se vratimo na predlog međunarodne konferencije, to mi se opet čini kao da je neka vrsta naše lepe želje. To bi svakako bilo, s jedne strane bismo mogli reći izbalansiraniji pristup i znatno bi imao bolje garancije, ali bi prosto bile garanti tog sporazuma bi bile sve velike sile. Pa konsenzus među njima znači i neku garanciju, ne uvek čvrsto da će taj mir i to rešenje koje se usvoji stvarno biti implementirano. Ono međutim kako je trenutno rešenje jeste da je ceo proces pregovaranja prebačen na Eulex, što znači Evropska unija, a što opet mislim da često u našoj javnosti se prepušta nekom našem samozavaravanju. Činjenica je da Evropska unija nije priznala nezavisnost Kosova, ali isto tako je činjenica da su vodeće zemlje priznale Kosovo. Zna se da vodeće zemlje prosto vode politiku. Pet zemalja koje nije priznalo iz nekih svojih ličnih interesa i čak postoji i rezolucija Evropskog parlamenta kojim su pozvane sve zemlje da priznaju. Onog trenutka kada je proces pregovaranja sa Ujedinjenih nacija spušten na Eulex, mi smo, da kažem, poremećena je neka osa simetrije ili neka ravnotežna tačka u tom procesu. To što mi želimo da se taj proces vrati, prosto mislim da nije realan. Zašto? Zato što oni koji su ga pomerali i koji su profitirali iz toga, a to je u tom konkurentnom posmatranju srpske i albanske strane, albanska strana po prirodi stvari neće želeti da napuste prednost koju imaju. Prema tome, čini mi se da je jedino rešenje sada prosto razmišljati šta možemo da učinimo u ovim okvirima.
Ovdje ćemo se zaustaviti, vreme je da čujemo reklame. Emisija U središtu pažnje, gosti emisije istoričari Momčilo Pavlović, Aleksandar Raković, Savo Manojlović, pravnik. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Love Fest Experience, legenda svetske tehnoscene Derek May, jedan od najtraženijih pijanista na planeti, Francesco Tristano i Simfonijski orkestar RTS, uz maestra Bojana Suđića. 24. novembra stižu u Bell Expo Center. Oseti spoj klasičnih instrumenta i elektronske muzike i budi deo neponovljivog spektakla u regionu. Poruči karte na lovefest.rs ili potraži u svim poslovnicama Eventima i Geekstixa. Love Fest Experience, 24. novembar, Bell Expo Center, Beograd.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50, Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41, Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović, violončelo, Aleksandra Jovanović, sopran, Aleksa Vasić, bariton, Kolačeva zadužbina, subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Šta su videli osnovci iz Kruševca i oduševili se? Šta su čuli građani Prijepolja i sneveselili se? Ko će u Vranju plaćati jeftiniju vodu? Šta je u Bivolju došlo na naplatu? Ko je vikao na jednu ženu?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Dođe moment
kad društvo zapeva onu staru
i kad baš svi znaju
da diraju vašu uspomenu.
Slušamo najlepše pesme narodne muzike subotom na Radio Beogradu 1.
Gledamo ih nedeljom na prvom programu Radio Televizije Srbije.
A vi birajte isključivo kako srce kaže.
Gledaj,
slušaj,
izaberi
60 najlepših narodnih pesama subotom u 14 časova na prvom programu Radio Beograda i nedeljom u 17 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Aktivno starenje i druženje.
To je važno iz razloga kada se razbolite, kada vam nisu na dohvat ruke ni vaša deca, ni vaši srodnici, niti komšije, da vi imate nekoga od svojih koji će vas nazvati ili koga ćete vi nazvati u tom momentu i kazati: hej, meni nije dobro.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Emisija U središtu pažnje. Razgovaramo danas o unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji. Gost emisije Momčilo Pavlović, direktor Instituta za savremenu istoriju, Aleksandar Raković iz Instituta za noviju istoriju Srbije i Savo Manojlović iz Instituta za uporedno pravo. Gospodine Pavlović, počeli smo nekako od vaših predloga koji ste iznali pre neki dan na dijalogu. Predlog o kome do sada nismo razgovarali je rešenje koje bi se tražilo u okviru zajednice slobodnih balkanskih država. E, o tim državama smo i do sada pričali, ali kako mislite da u ovakvoj atmosferi, u ovakvoj konstelaciji odnosa može da se traži rešenje za Kosovo i Metohiju?
To je asocijativni predlog koji je postojao u istoriji. Dakle, zajednica slobodnih naroda, ne država, za početak. Dakle, 1912. godine napravljen je Balkanski savez. I on je za godinu dana istisnuo Tursku bukvalno sa prostora, sa evropskog prostora, da tako kažem, do jedina. Dakle, pokazalo se da balkanski narodi mogu da sarađuju. Istovremeno, Austro-Ugarska je napravila realnost, kao što je danas na Kosovu, stvaranjem albanske države, tražila od srpske vojske da se povuče, Srbija je onda sa Bugarskom tražila kompenzaciju, došla je drugog balkanskog rata i nikada posle takva saradnja i solidarnost balkanska nije ostvarena. Ostvarena je pod komunistima, u smislu stvaranja Balkanske federacije, i tada nije bilo problema. Čak u tom periodu, 45. 48. Jugoslovenski rukovodioci, uključiv Žujovića, Kardelja, pred Staljinom izjavljuju, kad je Staljin pitao Kardelja aprila 47. godine, žalili se nešto Albanci, on je rekao: to je za nas novo. I onda je rekao da kada se bolje povežemo, mi mislimo da im te teritorije ustupimo, dakle misleći na Kosovo i Metohiju. Ali tu imate: kad se bolje povežemo, dakle u smislu stvaranja Balkanske federacije i integrisanja Albanije u sastav te Južnoslovenske federacije, odnosno skup tih suverenih republika, kako su komunisti to zamišljali, u smislu da komunisti vladaju, oni nemaju naciju i da će Balkan biti pacifikan. Naravno, okolnosti su se promenile već 48. godine i od tada do danas. Dakle, ideja je u smislu da ako se sada mi dogovorimo, znači sve ove države koje su crna rupa Evrope sada, i istaknemo zahtjev da hoćemo istovremeno u Evropsku uniju, a da međusobno regulišemo odnose, slobodne granice, trgovina, ne znam, ono da krenemo od neke tačke slaganja, znači protok ljudi, ideja, imovinska sigurnost, ne znam, makar to bilo na papiru, ja mislim da bi imali, zadobili bi neku prednost prema toj Evropi. Dakle, ne bi onda Han danas dolazi u Beograd, pa sutra išao u Prištinu, pa onda išao u Tiranu i otprilike svima govorio isto. Uh-huh. To su procesi. I dakle, kao da vas vode na nekoj uzici. Jednima daju određeni sporazum, posle izvesnog vremena kada recimo Vučić ode u Moskvu, oni tada sa Kosovom potpišu SSP. Dakle, tempira se da to bude istoga dana. Dakle, sve su to diplomatske igre i naša diplomatija, naravno, to su iskusni ljudi koji mogu da otprilike procene takve situacije. Dakle, balkanska solidarnost minimalna je sada preko potrebna.
Uh-huh. Nije, nije normalno. Realno, da. Pre nekoliko dana također ste u javnosti iznali tezu da je Jugoslavija mogla da opstane. To je izazvalo također brojne komentare. Ajde kratko da čujemo na čemu bazirate taj stav.
Ali samo da ne zaboravim ovo. Albanski predsjednik vlade, koji se promoviše da je prijatelj našeg predsjednika, dođe u Beograd i podržava kosovsku nezavisnost. Pa kakav je to prijatelj? Dakle, dovoljno je da se uzdrži od komentara. Dakle, to sam želeo da napravim. Što se tiče Jugoslavije, naravno da su procesi krenuli u pravcu evropskih integracija. Jugoslavija kao takva, po mom mišljenju, je mogla prva da uđe u Evropsku uniju, jer je bila model za sve ostale zemlje. Ono što Evropa, što Evropska unija, te vrednosti Evropske unije za koje mi sad, kojima mi sada težimo, pa mi smo sve to imali. Pa ne zaboravite da je 20 ili 30 Albanaca bilo u Skupštini Srbije i da nikom ništa nije falilo. Ja sam imao studente Albance. Moj student je poginuo u kao direktor zatvora u Istoku od bombardovanja. Albanac. Dakle, nije tačno da mi ovdje na Balkanu se samo ubijamo da smo krvožedni. Mi umemo.
Može i drugačije.
Može i drugačije. I živjeli smo više u miru i u toj koegzistenciji nego u sukobima.
A zašto sada ne možemo tako?
Zato što ne dozvoljavaju. Dakle, to je opet ovo što profesor kaže. Ako nam ne dozvole etničke granice, onda bi bilo, pokazalo se da postoji mogućnost saživota u širim granicama, recimo jugoslovenskim. Međutim, oni su i tu Jugoslaviju razbili i ne dozvoljavaju nam ni da se etnički ujedinimo, ni da se ujedinimo po, ajde da kažemo tako, srodnosti jezika i srodnosti identiteta, makar on bio jezički ili bio pravoslavni i tako dalje. Dakle, jednostavno, kao da nam ne dozvoljavaju ništa osim da igramo po notama i da igramo kako oni sviraju. I to je zapravo ogroman problem, čak možemo da vidimo da prelazi i u sadističko iživljavanje ponekada. I to je zaista neverovatno da se jedna diplomatija zapadna, koje je naravno nastupa sa gotovo istovetnih pozicija prema nama, tako ponaša. Sad smo imali juče ili prekjuče u Haškom tribunalu smo mogli da čujemo argument da su se Srbi borili za ukidanje granice na Drini, ali ta granica nije ni postojala u Jugoslaviji. Dakle, granice su postavljene tako što je razbijena Jugoslavija. Čak treba da razgovaramo više o razbijanju Jugoslavije nego o raspadu Jugoslavije. Dakle, oni su uspostavili granice, a onda kada se Srbi bore da sačuvaju Jugoslaviju ili da se prisetimo da je Republika Srpska, Krajina Republika Srpska, donose odluke da ostaju deo Jugoslavije. Tek kasnije, kada koncept puca osnivanjem SR Jugoslavije, koje je bilo prinuđeno to da uradi 1992. onda oni počinju da se bore jedni drugi za neki drugi okvir, ali Srbi u to vreme smatraju da čuvaju državnost Jugoslavije koju su njihovi preci stvorili.
Da se vratimo pitanju Kosova i Metohije. Ponovo se čuje ta stara ideja ili čini se ona se ciklično ovako malo pa pojavljuje ideja o podeli Kosova. Prekrajanje granica. Koliko je to realno, gospodine Manojloviću?
Pa, podela Kosova je s jedne strane pitanje je sada šta deliti. Zato što posle 99. i da kažem jednog dela nakon što je jedan veliki deo srpskog stanovništva i nealbanskog generalno napustio pokrajinu, ta etnička neravnoteža koja je inače već bila duže vremena na strani Albanaca je još više poremećena. Tako da faktički jedna jedina kompaktna skupina jeste sever Kosova. Mimo tog severa Kosova postoje jako veliki broj rasutih enklava po celom Kosovu. Šta će se raditi sa tim delovima teritorije i da kažemo tamo je stanovništvo dosta rasuto, ali čak i veće u odnosu na sever Kosova, što mi često zaboravljamo u celoj toj priči. Tako da samo odcepljivanje možemo pričati o kome, ali ako se deli Kosovo, onda će se otvoriti pitanje da se i sve druge stvari mogu deliti. I Bosna i Hercegovina po modelu Republika Srpska Federacija, da li će Hrvati onda tražiti svoj deo, s druge strane onda se može postaviti i muslimansko većinsko stanovništvo u Raškoj može tražiti da se ono pripoji Bosni i Hercegovini pa da se ostvari ona ideja zelene transverzale starijeg Izetbegovića. Onda takođe postavlja pitanje delova Preševa, Bujanovca, gde opet postoje etnički Albanci, a to neće se imati reperkusije samo na Srbiju. Postoji jedan čitav niz secesionističkih pokreta kome će to biti veter u leđa i bojim se da će biti, da kažem, to će biti otvaranje nove partije pokera. Sva ta žarišta postaće, čini mi se, sitni žetoni za raskusuravanje velikih sila, naplatu starih dugova, osvetu neku, ali i redefinisanje.
Znači, vaš stav je negativan prema...
Pa, ne vidim podela kome bi išla u prilog. Nama, čini mi se, ponajmanje iz ovog. Meni se čini da treba napraviti neko, da kažem, održivo rješenje. Prosto se postavlja logično pitanje. Čini mi se da to ako bi neko proglasio pobeda, bila bi kao i mnoga od naših pobeda zapravo Pirova pobeda.
Profesore Pavlović, dakle,
se,
podela.
Obično se u javnosti ta ideja vezuje za Dobricu Ćosić. Nećete verovati, tu ideju je iznao Franjo Tuđman još na početku bombardovanja, kada malo bolje analizirate to. To je ideja koja cirkuliše, dakle, u javnosti. Ja sam lično protiv toga i smatram da državni okvir mora da se čuva. Ali, prosto rečeno, vi ne možete da delite, kao što je kolega rekao, nešto što je vaše. Mislim, makar vi imate imanje negde u Srbiji, ono je zapušteno, komšije raznose kradu po srpskom lepom običaju, ali to je vaše. Sve dok vi se ne odreknete toga, to je vaše. Bez obzira što ga vi ne koristite sada. Shodno tome, dakle, da je državni okvir mora da se čuva, ali ako bi Srbija bila primorana, a to bi bio presedan u istoriji, ona bi mogla da napravi amputaciju dela teritorije, obično za kraj Aleksandra se vezuje jedna analogija da je hteo amputira Hrvatsku 28 godine posle atentata, znači da amputirate deo bolesnog tkiva, da tako kažem figurativno, i da onda, ali morate pre toga da se dogovorite sa Tiranom. Dakle, vi sa Tiranom možete napraviti korekciju granica, a ne sa Kosovom, ali ti odnosi moraju da se, dakle, uspostave.
A vaš stav o tome?
Ne, to nije dobar stav, jer po kojim linijama da delite, šta to? Imamo primer, recimo, povlačenje granica prema Rumuniji 20. godina posle Prvog svetskog rata. Ta granica je tako povučena da je na prostoru Kraljevine SKS ostalo, recimo, 60.000 Rumuna, a da je 70.000 Srba ostalo preko. Ženidba je kralja Aleksandra u stvari pomogla da se ta granica uspostavi. To je jedina zemlja s kojom nismo imali problema, pa i dan danas, mada
Nažalost, na taj način se danas ne rešavaju problemi kao što je nekada ženidbama moglo. Gospodine Rakoviću, i da čujemo i vaše mišljenje o ovoj ideji.
Pa ajde da se ja sad malo pozabavim Srpskom pravoslavnom crkvom i kada govorim o tom kontekstu o položaju Srpske crkve i naravno...
Podela.
Kada reč o podeli, tu slažem se da ne treba deliti ništa. Dakle, već smo se složili da rešenje treba dodatno sačekati, ima vremena, da vidimo polako, da budemo aktivni ili da sačekamo. Ali kada je reč o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, evo sada da to pomenem, a mislim da je vrlo važno. Pominje se eksteritorijalni status, pa se pominje svetogorski status, pa ovo, pa ono. Ima raznih predloga. I ti predlozi upadaju u tu sferu podele na neki način. Da li će se deliti, neće se deliti. Srpska pravoslavna crkva nema nameru da se bilo šta deli. Dakle, i eparhija Raško-Prizrenska nije samo na Kosovu i Metohiji, nego zauzima i delove Stare Raške. Pritom, patrijarh srpski ima pravo Stavropigije i na Pećkoj patrijaršiji, na manastiru Budisavci. Dvojica vikarnih episkopa mogu imati takođe jurisdikciju nad Kosovom i Metohijom i mitropolit Crnogorski nosi titulu egzarha Pećkog trona. Dakle, imamo pet episkopa koji mogu imati starateljstvo nad većim ili manjim delovima tih srpskih crkava i manastira na Kosovu i Metohiji. Ministar spoljnih poslova Dačić je 14. augusta ove godine izašao s jednim predlogom verbalnim koji nije bio sasvim jasan, ali je on predvideo da Srpska pravoslavna crkva treba da bude grupisana kao teritorijalna autonomija po svetogorskom modelu. Dakle, to apsolutno nije moguće zbog toga što svetogorski model je potpuno drugačiji, pre svega on se bazira na međunarodnom ugovoru Vaseljanske patrijaršije u Carigradu sa grčkom državom. Dakle, ko bi ovde potpisao takav ugovor, i pritom Dačić kaže, on ne precizira da li se taj svetogorski status odnosi i na Srbiju ili na separatista na Kosovu ili i na jedne i na druge. Dakle, to pred svega nije jasno. S druge strane, ako primenjujete taj model, onda trebate da budete spremni da će ministar spoljnih poslova Srbije morati da bude zadužen za te manastire, što ne dolazi u obzir. Onda on prihvata praktično da je to država u državi, kao što je to prihvaćeno u Grčkoj, a ovaj ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nema nikakvu jurisdikciju, pa ne može da čuva taj prostor kao što čuva grčka policija prostor Svete Gore. I još jedna stvar koja je takođe vrlo važna, a to je da monasi na Svetoj Gori činom monašanja postaju grčki državljani. Ukoliko bi se taj pojam svetogorskog rešenja vezao za Kosovo, oni bi, dakle, time po analogiji, ako je to, postali državljani kvazi države Kosovo. Dakle, to je besmisleno čak. I ono što je najvažnije, čini mi se, pored svega ostalog što je jako važno, manastir Hilandar je poslednji srpski manastir na Kosovu, na Svetoj Gori. Dakle, bilo ih je u 15. veku pet. Bio je Dionisijat, Grigorijat, Dohijar i manastir Sveti Pavle i Hilandar. Po običajnom pravu, kada ti manastiri ostanu bez monaha, njih preuzimaju grčki kaluđeri. A poznate su pretenzije javno izrečene rimokatoličke jerarhije na Kosovu i Metohiji koju čine Albanci, da su oni spremni da preuzmu srpske crkve i manastire srednjevekovne koje svojataju. Oni ih nazivaju svojim i kažu da su ih Srbi okupirali ili na ruševinama njihovih izgradili nove. Tako da, ako bi to bila analogija, ja mislim da bi rimokatolička crkva Albanaca prihvatila taj svetogorski model, da u jednom momentu, u nekom lomu, i preuzme to i kaže, pa evo, vi ste sami imali želju da to bude svetogorski model. Dakle, treba ozbiljno promišljati o tim stvarima. Situacija ostaje ovako kakva jeste, nema nikakvih podela, nema nikakve eksteritorijalnosti. Srpska pravoslavna crkva ima položaj koji nije lak na Kosovu i Metohiji, ali je očuvala svoju stabilnost. Dakle, izdržala je prve udare i 99. i 2004. i sada je jača nego što je bila ranije. Tako da treba prosto i crkvu ne treba pritiskati, već je pustiti da ona sama nađe svoju poziciju i svoj status, jer crkveni život na Kosovu i Metohiji se odvija i tekako. Dakle, manastiri su puni kaluđera, i Visoki Dečani, i Pećka Patrijaršija, i Gračanica. Dakle, puno ima hodočasnika koji dolaze iz Srbije. vezani su ti manastiri i dalje za Republiku Srbiju i srpski narod, dakle to postoji dnevna komunikacija, patrijarh vrlo često boravi, vladika Raško-Pridenski je stalno na Kosovu i Metohiji, prema tome, dok su
kao što ste, crkve, kao što ste već rekli, biti aktivan, ali ne žuriti.
Ne, ne, nikako ne
ni
žuriti.
Ni sa kakvim rešenjama.
I da se još imovina crkvi vrati.
Tako je.
Da.
Tako je.
Većina učesnika na skupu, eto, koji nam je i povod za ovaj razgovor, govorila je o tome da treba osnažiti srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji. Evo, bližimo se kraju ovog razgovora. Volila bih da svi vrlo kratko kažete kako bi to još moglo da se uradi, gospodine Manojlović?
Znači, stopiranje svih vrsta pregovora dok se ne ispune zahtevi koji su u skladu sa onim rešenjem puna izvršna vlast, bez onih spoljnih poslova odbrane, zakonodavna i puna sudska vlast po principu Hong Konga i Makao.
Za srpsku zajednicu?
Za srpsku zajednicu.
Da. Dakle, ostati i opstati, kako sam ja to formulisao, pomoći ljudima, ekonomski ih osnažiti. Ima dovoljno novca na Kosovu, ja sam dole bio i profesor i znam kako to funkcioniše, i najbolji ljudi, najispravniji, moralno neorovašeni, kako se kaže, da rade na Kosovu i sačuvati institucije. Dakle, nacionalni rad u 19. veku sastojao se u otvaranju škola i crkvene autonomije, kada smo od Krka preuzeli da budu srpski episkopi. Dakle, ne urušavati srpske institucije i ne dozvoliti da se školstvo preda drugome. Znači, to mora da bude sistem koji je iz Srbije.
Hvala, gospodine Rakoviću, vrlo kratko.
Ja se slažem, naravno. Dakle, treba pomoći opstanak Srba na Kosovu i Metohiji, ako je ikako moguće pomoći i dolazak i povratak Srba sa Kosova i Metohije, koji su otišli, morali da izbegnu na Kosovu i Metohiju.
Održiv,
koji će im omogućiti, naravno, da ostanu, da stvore porodice, da imaju posao i da se srpska zajednica tamo razvija. I albanska snaga je u opadanju, dakle i oni nisu baš u demografskom smislu tako jaki kao što su bili, pritom dosta se njih iseljava, oni imaju masovne odlaske sa Kosova i Metohije, pa čak i zabrane onih autobuskih linija ka Beogradu koji ih vode ka zapadu da se iseljavaju, i ekonomske prilike tamo nisu dobre, tako da, i to je konačno, o tome smo stalno govorili, moj zaključak je biti aktivan, prolongirati rešenje, nema razloga da žurimo. Dakle, pogledajmo, Zapad je u sporom procesu dezintegracije, ali je taj proces dezintegracije će se dogoditi.
Evo ovde, moramo da stavimo tačku ili možda i tri tačke. Kao što znamo, unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji u društvu će biti nastavljen. Za današnju emisiju toliko. Hvala vam najlepše što ste bili gosti Radio Beograda 1. Profesor Momčilo Pavlović, direktor Instituta za savremenu istoriju, Aleksandar Raković, Institut za noviju istoriju Srbije, i Savo Manojlović iz Instituta za uporedno pravo. A u ime ekipe emisije U središtu pažnje, prijatno veče, želi vam Ivana Pribićević. If Miller were my trade,
had a million.